Oikein hyvää keskiviikkoiltaa teille kaikille, hyvät ystävät, veljet ja sisaret ja Jumalan rauhaa. Tuossa istuessani ja kuunnellessani kokouksen kulkua ja loistavia puheita, mitä täällä on jo pidetty, niin mielessä kävi myöskin ajatus siitä, että minkähän kaltaisia odotuksia, rukouksia, ajatuksia järjestävä seurakunta on Jumalan eteen tuonut tämän kokoustapahtuman vuoksi. Ja sen verran tunnen kuitenkin Kihniön veljiä ja sisaria, että uskon, että he eivät ole rukoilleet vain hyviä säitä, vaan uskon näin, että on rukoiltu myöskin, että Herra näillä päivillä väkevästi koskettaisi meitä ja pääsisimme osalliseksi Jumalan väkevästä, runsaasta ja yltäkylläisestä siunauksesta. Jumalan ihmisen elämässä rukousmaailma on mielenkiintoinen alue ja hyvin tavattoman paljon meidän rukouksimme vaikuttaa se tietoisuus siitä, että meillä on kaikki voiva Jumala, jolla on valta taivaassa ja maan päällä ja hän voi kaiken. Ja kun Jumalan ihminen käy Herran eteen rukoilemaan, niin me myöskin uskallamme rukoilla Jumalalta ihmeitä. Ajattelen sitä Raamatun kohtaa, kun mainitaan alkuseurakunnan kohdalla, kun he kävivät yhteen ja rukoilivat siellä helluntaitulen voimassa. He uskalsivat rukoilla tällaisen rukouksen, että ojenna kätesi niin, että sairaat parantuvat ja tunnustekoja ihmeitä tapahtuu sinun pyhän poikasi Jeesuksen nimen kautta. Saanen sitten nähdä tämän viikon aikana, minkälaisia rukouksia me uskallamme vielä täällä rukoilla. Mutta uskon näin, että jos Jumalan henki saa meidät vallata, me uskallamme rukoilla myöskin rukouksia, joita ehkä joku toinen ehkä epäilee, että voiko noi edes rukoillakaan. Minä olen tullut tähän tapahtumaan suoraan melkein lasten leiriltä. Veljeni ajatteli, että onko reppu tyhjä, en tiedä, mutta täällähän se täyttyy tänä iltana. Jumalan kiitos, kun muita siunaan itse kostuu. Ja minä tulen myöskin odottaen sitä, mitä Herra näiden päivien aikana tulee täällä tekemään. Ja korostan sanaa Herra. Raamattu sanoo siellä Efeson seurakunnan syntyvaiheessa, että Jumala teki ylenvoimallisia tekoja Paavalin kätten kautta. Jumala teki ylenvoimallisia tekoja. Ja tämä usko on minulla myöskin tänä iltana tässä tilaisuudessa, että me olemme suuren, mahtavan, väkevän, kaikki valtiaan Jumalan kanssa tässä tilaisuudessa ja hän voi suuria tehdä. Kun olen ajatellut tällä Jumalan sanan julistajan tehtävää, niin vertaisin sitä jollakin tavalla postin kantajan tehtävään. Siinä mielessä tämä asia on hieman eri ja etuudet ovat eri siinä mielessä, että yleensä meillä tässä Jumalan valtakunnan postin kantajalla on jonkinlainen etuoikeus etukäteen lukea ne viestit ja kirjeet, mitä tuo sitten jollekin henkilölle välittää. En tiedä, tänä iltana koen jollakin tavalla sisäisesti, että olen myöskin tuomassa Jumalan viestiä näille juhlille ja olen melko vakuuttunut siitä, että näiden juhlien aikana Jumalan maailmasta postilaatikkoon kolahtaa paljon Jumalan tekstiä ja viestejä ja henkilökohtaisia sanomia meille, jotka sitä odotamme ja kaipaamme. Näyttää nimittäin olevan niin, että meillä on sellainen merkillinen halu, että me haluamme saada postia. Tuhannet sähköpostiosoitteet ja muut vastaavat vain kertovat siitä, kun kerran oikein kolahtaisi minunkin postilaatikkoon jotain sellaista, joka lämmittäisi minun sydäntäni. Ja minä uskon niin, että tänä iltana se sana ja viesti, jonka Jumala laski sydämelleni, on jotain sellaista, jonka tiedän monien odottavan saavansa omaan elämänsä postilaatikkoon. Viesti taivaalliselta Jumalalta. Miltä sinusta tuntuisi, käytän nyt tuota sanaa tuntuisi, jos sinä omassa elämässä olit eräänä päivänä kokea, että taivaallinen Jumala lähettää sinulle viestin, jossa on kolme sanaa, sanat Jeesus parantaa sinut. Minä uskon näin, että se synnyttäisi odotusta, se synnyttäisi kiitosta, se synnyttäisi jotain sellaista sisäistä käyntiä, jossa aletaan etsimään Jumalaa. Jumala, olet hyvä ja ihmeellinen. Jeesus parantaa sinut. Tämä viesti on löytynyt myöskin Raamattuni välistä monesta kohdasta lukiessani psalmeja. Lukiessani evankeliumia, apostolien tekoja, tämä viesti nousee sieltä uskon kautta ja Jumalan henki alkaa tuomaan sitä lähelle ja alkaa luetuttamaan sitä. Tässä sanotaan näin viestinä sinulle. Ja minä tiedän sydämessäni tänä iltana, että posti ei mene väärään kohteeseen. Tämä on tarkoitettu joka kotiin. Jeesus on jotain parempaa, mitä ehkä ymmärrämmekään ja varmasti on parempaa. Luukan evankeliumin 7. luvussa siellä jakeessa 22 kerrotaan siitä, kuinka Jeesus eräänä päivänä sanoo Johanneksen opetuslapsille näin. Menkää ja kertokaa Johannekselle, mitä olette nähneet ja kuulleet. Ja sitten tulee viesti. Sokeat saavat näkönsä, rammat kävelevät, pitaliset puhdistuvat, kuurot kuulevat, kuolleet herätetään, köyhille julistetaan evankeliumia ja autuas on se, joka ei loukkaannut minuun. Kun tämä viesti lähtee sinne erään miehen elämän vankilaan, uskon näin, että hän kuittaa vastaanottaneensa tuon viestin ja tajuaa. Tämän viestin lähettäjänä ei voi olla kukaan muu kuin elävä Jumala, vain ne valtuudet, jotka hänellä ovat, riittävät tämän viestin toteuttamiseen. Ja Jumalan kiitos, tämä viesti tulee tänä iltana myöskin meille, jotka olemme täällä kokouksessa. Kun ajattelemme tänään pelastuksesta, pelastusta yleensä. Me tiedämme, että pelastus on Kristuksen työ ihmisessä. Tänä iltana Herra Jeesus on täällä meidän kanssamme. Se on edellytys siihen, että joku voi pelastua. Se, että Herra Jeesus haluaa kohdata ihmistä, jos ainoa edellytys on siinä, että Jeesus on paikalla, tämä tilaisuus on meidän mahdollisuutemme, sillä parantaja on tänä iltana täällä meidän keskellämme. Joitakin juhlilla kysyttiin, mahtaneeko hän tulla juhlille. He eivät tienneet, tuleeko hän. Minä voin sanoa, hän ei ole tulossa juhlille, hän on jo täällä meidän kanssamme. Parantaja on näillä juhlilla ja hänen nimensä on Jeesus. Jumala rakastaa jokaista ihmistä, me tiedämme sen. Miksi Jumala rakastaa ihmistä? Sen tähden, koska hän on rakkaus. Raamattu sanoo meille, kuinka Jeesus kastaa pyhällä hengellä ja tulella. Miksi Jumala lähettää henkeensä ihmiseen? Sen tähden, koska hän on henki. Hän antaa jotain itsestänsä. Ja me voimme sanoa, miksi Jumala parantaa sairaita. Hän parantaa heitä sen tähden, koska hän on parantaja. Hän on terveyden lähde. Hän antaa jotain sellaista, mikä on hänessä itsessänsä. Ja sen tähden me saamme kokea näitä asioita. Niitä ihmeitä, jotka pysähdyttävät ihmisen kyselemään. Voiko se olla totta vielä tänä päivänä, että Jeesus todellakin elää ja on voimallinen. Jumalan kiitos. Voimme sanoa, hän elää ja hän on todellinen, väkevä Jumala. 24 vuotta sitten päätyi Suomen kansan keskellä tietyllä tavalla hyvin merkittävä ajanjakso, noin 4 vuotta kestänyt jakso. Eräs Vossin kantajan elämä päättyi sinne Espanjan vuorille. Oli eletty 4 vuotta merkillistä aikaa. Suomen kansa oli alkanut ihmettelemään ja kyselemään, mitä se on. Sanotaan, että hengellisissä kokouksissa paranee ihmisiä. He lähtivät katsomaan. He tulivat suurin joukoin. Ehkä hieman pelokkaana, kun ei tiennyt, että mitä ne uskovat oikein on ja miten ne kokousmenot oikein on. Mutta heitä tuli paljon. Heitä tuli satoja. Heitä tuli tuhansia. Kokoushallit löydettiin. Kirjeenvaihtoja, hyvä parantaja. Voisitko parantaa minun sisareni, minun tyttäreni, minun poikani? Ihmiset lähtivät liikkeelle, kun he kuulivat jotain sairassa. Terveyden. Ja kun he tulivat kokoushalleihin, he kuulivat, ettei se olekaan ihminen, joka parantaa, vaan Jeesus. Ja minä uskon, rukousjonot eivät lyhentyneet sen tähden. Se on Jeesus, joka parantaa. Ja kun kokous oli ohitse, kotiin saattoi lähdä ihminen, joka oli ateistina astunut sisälle, mutta joka lähtee kokouksesta. Uusi elämä sydämessä, tietoisuutta, minä olen Jeesuksen oma. Oli löytynyt jotain valtavaa. Ehkä vanha lonkkavika oli jäänyt jo sinne alttarille. Oli aivan kuin kepeämpi astua eteenpäin. Mutta jotain vielä suurempaa ja mahtavampaa oli tapahtunut. Jotain, joka muutti hänen suhteensa ajassa ja ikuisuudessa. Jeesus oli tullut tänne sydämeen. Ja minä haluan oikein muistuttaa meille kristityille, jos me joskus ajattelemme, että tämän maailman ihmiset kääntyvät sen tähden, kun meillä on niin loistavia puheita, niin teologisesti syvällisiä selityksiä. Minä sanon, he eivät edes ymmärrä, mitä me aina puhumme. Mutta he ymmärtävät sen, kun puhutaan Jeesuksesta. He ymmärtävät sen, kun puhutaan Jeesuksen kuolemasta. He ymmärtävät sen, että Jeesus auttaa ihmistä. He ymmärtävät sen, että Jeesus on joko elävä tai kuollut. Ja kun he säkevät, he kuulevat tai he kokevat sitä omassa elämässään Jumalan tekoja. Monet pysähtyvät miettimään, mitä minä teen elämälläni. Hän on osoittanut olevansa todellinen ja monet antavat elämänsä Kristukselle. Se on merkillinen asia, kun ihminen tulee tietoiseksi Jumalan todellinen. Ihmiset tulee halu antaa elämänsä tälle Jumalalle. Niin kävi lapuana herätyksen aikana, niin käy vielä tänäkin päivänä. Jumala haluaa ilmestyä voimansa kautta, jotta ihminen näkisi, kuinka suuri ja väkevä hän on. Me olemme tietysti raamatuissa väkeviä, eikö niin? Ja me ymmärrämme, että meillä on se kirkkain valo, tai näin ainakin ajattelemme. Mutta joskus tuntuu siltä, että me olemme vähän liiankin hengellisiä. Niin kuin eräs puhuja sanoi, että on niin syvällisiä raamatutunteja, että menee lattia lankkujenkin alta. On jotain sellaista, missä kosketetaan asioita, jotka ehkä eivät aina ole siihen kuulijakuntaankaan edes tarpeellisia. Me joskus unohdamme sellaisen perusasian, kun Jumala lähestyy ihmistä. Jumala lähestyy ihmistä ihmisen tarpeen tähden. Välillä ihminen ei itsekään tiedä, mitä hän tarvitsee. Ja Jumalan sana kertoo, sinä tarvitset Jeesusta. Sinä tarvitset pelastajaa. Jumala lähestyy ihmistä tarpeen kohdalta. Jeesus sanoi näin, että eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. Emme ole tullut kutsumaan vanhurskaita, vaan syntisiä parannukseen. Jeesus sanoi kaksi asiaa ihmisen elämästä, mitä hän tarvitsee. Hän tarvitsee ensinnäkin armahtajan, pelastajan. Raamattu sanoi, että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus. Miksi kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus? Koska kaikki ovat syntiä tehneet, ovat Jumalan kirkkautta vailla. Ja Raamattu osoittaa, synnin tekijä tarvitsee armahtajan, koska hän itse ei voi pestä syntejänsä pois. Hän tarvitsee armahtajan. Mutta Jeesus sanoi, eivät terveet tarvitse parantajaa. Hän sanoi, sairaat tarvitsevat. Raamattuni kertoo minulle, hän, Jeesus, teki terveeksi ne, jotka parantamista tarvitsivat. Ja minä uskon tänäkin iltana tässä kokousyleisössä nousee Jumalan eteen tarpeita. Jumala, sinä tunnet minun elämäni, sinä tiedät ne kipukohdat. Jumala, minulla on elämässäni suuria tarpeita. Olen odottanut viestiä Jumalan maailmasta. Oletko vielä sama niin kuin Johannes kyseli? Voinko minä vielä luottaa, Herra, sinun voimaasi? Ja katsotko sinä minunkin elämäni puoleen? Uskaltaisinko minä astua lesille? Uskaltaisinko minä lähteä liikkeelle ja panna elämäni painoa sen Raamatun sanan pohjalle, mitä julistetaan tänäkin iltana? Me etsimme, me kutsumme, me kyselemme ja Herra haluaa meille ilmestyä. Kun ihmiset näkivät, että Jeesus paransi sairaita, Raamattu kertoo, kuinka he toivat sairaansa kokouksiin. Ne terveet, tervejalkaiset, tervekätiset, he toivat omat sairaansa sinne. He laskivat heidät sinne Jeesuksen jalkojen juureen. Ajattelin, sadat ihmiset saattoituvat yhteen kokoukseen. Siellä odotettiin vuoroa. Siellä odotettiin hetkeä, jolloin minä voin mennä sinne Jeesuksen jalkojen juureen, saada sen kosketuksen, joka vapauttaa minun elämäni, sokea, joka saa näkönsä, kuuro, joka saa kuulonsa, rampa, joka ei tarvitse enää käyttää keppejä, vaan voi kävellä kotiin terveenä. He toivat sairaan Jeesuksen luokse. Mutta se, mikä on merkillistä ja mahtavaa, oli se, että kun he näkivät, ettei vain se, että Jeesus kosketti, vaan myöskin se, että he koskettivat Jeesusta ja voimaa lähti. Se synnytti valtavan tungoksen Jeesuksen ympärillä. Ihmiset vain koskettivat Jeesusta. Luukas sanoo meille, että hänestä lähti voima, joka paransi kaikki. Ja oikein ajattelin tuossa, kun eräs nainen, joka oli 12 vuotta sairastanut verenjuoksutautia, ja hän oli kuullut Jeesuksesta. En tiedä, kuka oli hänelle puhunut Jeesuksesta. Hän oli kuullut Jeesuksesta. Hän lähtee liikkeelle. Etsii Kristuksen, näkee hän on siellä kaukana, ihmisjoukot aina ympärillään. Hän oli määrätietoinen nainen, hän tiesi, jos minä vain kosketan hänen vaatteensaan, minä tulen terveeksi. Valtava sisäinen voima, minun täytyy päästä koskettamaan Jeesusta, maksoi mitä maksoi. Ja sitten tuo nainen lähtee liikkeelle ja ne puhelinkopin korkuiset miehet siirretään sivuun. Hän menee, työntyy lävitse tungoksen ja koskettaa Kristuksen vaatteita ja samassa lähtee voima häneen. Ja merkillistä on, kun Jeesus sanoi, että hän koki, että hänestä lähti voimaa. Hän sanoi, kuka kosketti minun vaatteitani? Ei hän sano, kuka kosketti minun ruumistani. Jo sen vaatteen kosketukseen hän tiedosti, voimaa lähti. Joku kosketti minun vaatteitani. Ja siellä oli nainen, joka oli saanut kosketuksen ja terveys oli tullut. Joskus kokouksen aikana Jumalan voima vaan lähtee liikkeelle. Jumala koskettelee ihmisiä. Jumala parantaa ihmisiä. Muistan kerran saaneeni jossakin Jumalan sana, että jolla korva on se kulko, mitä henki seurakunnalle sanoo. Kokouksessa oli naishenkilö, oli ongelmia korvansa kanssa ja korva parantui. Herra lähetti sanansa ja paransi heidät. Mäkisen Erkki kertoi kokemuksestaan, kun hän oli sydänsairas, niin keskellä kokouksessa tulee Jumalan voima ja koskettaa häntä ja hän tuli terveeksi. Näidenkin juhlien aikana Jumalan voimaa lähtee liikkeelle. Ihminen ojentuu Jumalan puoleen, vain hetkessä voi tapahtua elämän suurimpia ihmeitä myöskin sinun kohdallasi. Joku voi kysyä tänä iltana, että niin, kyllähän minä tiedän sen, että Jeesus voi. Kyllähän minä tiedän, että hänen kauttaan luotu kaikki taivaan ja maat, mutta tahtooko hän sitä? Se on yksi kysymys Raamatussa, kun eräs pitaalinen sen kysyi Jeesukselta. Jeesus sanoi hänelle, minä tahdon. Kun opetuslapset rukoilivat erään henkilön puolesta, on ainut kerta, jolloin he epäonnistuivat. He sanovat siellä ja ihmettelevät, miksi me voimme ajaa tuota henkeä ulos. Herra sanoi heille, teologia oli vieläkin yksinkertainen, hän sanoi näin, teidän vähäisen uskonne tähden. Veli, tämä ei lähde kuin rukouksella ja paastolla, pojat. Vähän lisää kuuria tuonne Jumalan eteen, vähän lisää paastoa ja rukousta, alkaa voima vaikuttamaan. Ja joskus me tunnemme, että me olemme niin pyhiä, ettei nämä Raamatun yksinkertaiset totuudet enää niin kuin meihin soveltuisi, vaan minä uskon näin, että jos me etsimme Jumalan kasvoja, jos me etsimme Jumalan pyhyyttä, jos me etsimme Jumalan voimaa, Jumala vastaa siihen rukoukseen. Ja Jumalan sen seuraus on myöskin se, että me olemme näkemään, ihmiset alkavat saada avun. Yksi tämän ajan suurimpia tarpeita Jumalan seurakunnassa on saada Jumalan ihmiset etsimään Jumalaa, viettämään aikaa Jumalan edessä, rukoilemaan, paastoamaan, vetoamaan Jumalan sanaan, tulemaan Herran eteen, sano Herra, sinun sanassasi on näin, ja minä uskon sen. Minä tunnen inhimillisessä ihmisessäni tietyt asiat, jotka sotivat Raamatun totuuksia vastaan. Mutta Herra, koska sinä olet sanonut näin, minä uskon sen, sen täytyy olla totta. Ja kun tämä asenne tulee, Raamattu alkaa kutsumaan sitä jo uskoksi. Usko on enemmänkin asenne sisäisessä maailmassa kuin jokin tunne. Se on jotain sellaista, joka tapahtuu sinun hengessäsi. Tunne liikkuu sielun tasolla, mutta silloin kun uskon henki alkaa vaikuttamaan, mitä tahansa on mahdollista. Näinhän Jeesus sanoi, kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. On ihmisiä, jotka sanovat näin, että minulla ei minkäänlaista kokemusta Jumalan voimasta. Mä en ole koskaan edes parantunutkaan mistään. Siellä oli eräs henkilö Raamatussa mainita, joka 37 vuotta oli ollut sairas. Se mies siellä Betesdan lammikolla, ketään ei ollut auttajaa. Kuinka 37 vuoden jälkeen hän olisi voinut sanoa, että ei ole olemassa Jumalaa, Jumala ei välitä minusta. Minä olen kokenut niin paljon tuskaa elämässäni, mutta tuli 38. vuosi, tuli vuosi, joka muutti kaiken, kun Herra ilmestyi. Ja tuo mies käveli omin jaloin siellä Betesdan lammikolta Jumalan parantamana ja terveeksi tekemänä. Ajattelin Johannes Kastajaa, mies, joka puhui Jeesuksesta. Ja kaikki se, mitä hän sanoi, oli totta. Mies, joka ei ollut koskaan tehnyt yhtään tunnustekoa. Ja kun Herra lähettää hänelle viestin, olisi voinut ajatella, että Jeesuksen viesti, joka piti vahvistaa hänen uskonsa, olisi jotain sellaista, mikä olisi niin lähellä sitä kutsumustehtävää ja työtä, mikä Johannes Kastajalla on. Mutta Herra antoi viestin juuri minkä luin alussa, että sokeat näkevät, kuurot kuulevat, rammat kävelevät, kuolleet herätetään. Jotain aivan niin erilaista kuin se, mihin tämä mies oli tottunut, mutta se oli Jumalan viesti. Ja meidän on hyvä muistaa myöskin tämä asia. Meidän kutsumustehtävämme voi olla jotenkin niin kuin jollakin tavalla johonkin muuhun asiaan keskittynyt, mutta se ei tee tyhjäksi sitä, etteikö Jeesus parantaisi vielä tänä päivänä. Minä ymmärrän näin, että se mitä me tarvitsemme tänä päivänä on uskon henki. Lukiessani Jumalan sanaa, minä löydä sellaista kehoituksen sanaa, ettei uskoa tarvita. Kun mä luen Jeesuksen sanoja, hän sanoo siellä, uskotteko, että minä voin sen tehdä? Me uskomme, tapahtukoon teille teidän uskonne mukaan. Hän aivan kun yritti saada tuota uskon liekkiä syntymään ihmisen silmissä. Epäuskon tähden ei tapahtu Nasaretissa. Ja tämän päivän ihminen halusi kuopata tuon uskon, ei uskoa tarvita enää mihinkään. Jeesus sanoi, että uskon kautta tapahtuu näitä asioita. Me jokainen muistamme Johannes 3.16, mutta mitä on apostolin teot 3.16? Usko, jonka Jeesus vaikuttaa, on antanut hänelle hänen jäsentensä terveyden. Jeesus vaikuttaa sellaista uskoa, jolloin me saamme uskon luottamuksen siihen, mitä hän on suuri parantaja. Ja sitä kautta myöskin pääsemme kokemaan hänen väkevää voimaansa. Kerrotaan apostoli Paavalista, kun hän oli Lystran kaupungissa saarnaamassa Jumalan sanaa. Siellä kuulijakunnan keskellä oli eräs henkilö, hyvin liikuntarajoitteinen. Ja Raamattu sanoo näin Paavalista, että kun hän näki hänellä olevan uskon, että hän voi tulla terveeksi, niin hän huusi suurella äänellä. Ei hiljaisesti vaan, eikä ajatella, että nyt ei kukaan kuulisi, että jos ei tämä onnistukaan. Hän huutaa suurella äänellä, nouse pystyyn jaloillesi. Ja mies kavahti pystyyn ja käveli, sanoo Jumalan sana. Hän näki hänellä olevan uskon, että hän voi tulla terveeksi. Oi, jospa Jeesus katsellessaan tänään meitä voisi nähdä sen Jumalan sinapin siemenen usko meidän sydämessämme. Nähdä, että siellä se on syttymässä ihmisen sydämessä. Se alkaa vaikuttamaan siellä. Jumalan kirja on luettu läpi ja tajutaan, tämä on minua varten. Tähän on kätketty jotain enemmän. Ja jotain alkaa tapahtumaan. Mä olen huomannut sen, että joskus näyttää siltä, että pelastumaton ihminen, hänellä on paljon suurempi usko kuin jollakin kristityllä, joka on pitkään ollut tällä uskon tiellä. Luulisi päinvastoin. Nyt tulee mieleen se oma kokemuksen silloin, kun ensimmäisen kerran kuulin Ylivainiosta. Veljeni tuli osuuskaupasta ja kertoi, että osuuskauppias oli sanonut, että Lapualla on sellainen merkinen pappi, että joka oli, tyttö oli pyörätuolistakin noussut ylös. Se oli ensimmäinen viesti herätyksestä. Ja kun minulla tuli sellainen usko, että mitä tarvitaan lääkärillä, mitä tarvitaan sairaaloilla, on sellainen mies, jolla on tällainen usko, kun hän menee vain sairaalaan, niin kaikki lähtee terveenä sieltä. Se oli aitoa uskoa. Mä en ollenkaan epäillyt sitä. Minä tajusin, kun Jumala on antanut jotain, niin se toimii. Tänä päivänä, kun joku henkilö tulee kokoukseen, joku arvonsa tunteva kristitty, hänellä on 10 syytä siihen, miksi tänä iltana ei voi ainakaan mitään tapahtua. Ja kun vielä ennen kokousta on katsonut puhujalistaa, niin siinä viimeinenkin uskon kipinä sammuu. Rakkaat ystävät. Usko ei perustu puhujalistoihin, usko ei perustu meidän juttuihimme ja kertomuksiimme, usko ei perustu meidän sanoihimme, uskon perustana on Jumalan sana, jolle se rakentuu ja jossa se synnyttää myöskin sen mukaisia tekoja. Kun me saarnaamme Jumalan sanaa, sen seuraus on, että tapahtuu niin, miten on kirjoitettu. Mä olin erään kerran, tai monestikin olin Karjalassa ja siellä julistettiin Jumalan sanaa. Ja erään kerran minulla tuli sellainen omatunto siitä, että olenko julistanut Jumalan sanaa liian rohkeasti. En ollut luvannut mitään erityistä, olin julistanut Jumalan sanaa, niin kuin Raamattuun on kirjoitettu. Minä taistelin sisäisesti sen asian kanssa. Olenko antanut heille liian suuria lupauksia? Ja muistan erään kerran Kauhajoella eräässä kokouksessa, eräs veli tulee julistajan paikalle, lukee Raamatun kohdan, joka puhuu, puhukoon niin kuin Jumalan sanoja. Ja sinä hetken minä tajusin, enhän minä ole tuomassa omaa viestiäni, vaan minä välitän postin kantajana Jumalan viestiä ihmiselle. Ne on hänen lupauksiansa, ei minun. Minä en lupaa mitään. Tai sen, että kyllä minä tässä kohta päätän tämän puheeni. Mutta hän lupaa, että hän hoitaa meidän elämämme asiat. Hän on todellinen Jumala. Hän on suuri Jumala. Erään kerran Herra nuhteli minua, kun minä tunnustelin kokousta. Onko täällä voima ja voiko täällä mitään tapahtua? Herra sanoi, älä arvioida minun voimaani tuntemustesi perusteella. Jumalan voima on sanassa. Ja kun sana putoaa oikealla sydämeen, joka on valmis, syntyy hengen innoittama uskon luottamus. Ei se ole välttämättä sellaista puristusta, että rystyset valkoisena, minä uskon. Olin tuossa lähellä eräässä seurakunnassa ja olin paljon rukoillut ja pikkasen ehkä paastonutkin sen kokoustapahtuman puolesta. ja odotin, että Herra tekee suuria asioita. Ja Jumala armahti minua, että eräs sisar tulikin rukoiltavaksi, ja minä sain mahdollisuuden, ja minä rukoilin hänen puolestaan, ja kun hän lähti, minä vielä pinnistelin sen rukouksen jälkeen, että Jeesuksen nimessä hän on terve, ja Herra sanoi, että ei sun tarvitse noin tehdä. Illakokous tuli, ja tämä sisar toi viestiä sieltä jotain kautta, että Jumala oli koskettanut. Uskon jotain sellaista, jota minä toivon, ja Jumala vielä enemmän, että se saisi vallata meidän sydämimme ja saisimme kokea Jumalan voimaa. Jumala on ihmeellinen Jumala. 80-luvulla tapasin erään sisaren Laviasta. Hän oli 30-luvulla parantunut nivelreumasta, kun hän oli mennyt kasteelle. Ihmiset olivat varoittaneet häntä siitä. Hän oli hyvin sairas, mutta hän piti kiinni Jumalan sanasta. He veivät hänet, en tiedä kantoivatko he hänet sinne veteen, mutta joka tapauksessa hän tuli sieltä terveenä. Karvias on eräs sisar, joka viime vuonna muistaakseni pääsi taivaan kirkkauteen. Hän oli kankaan päässä kasteella ja nivelreuma jäi sinne kankaan pään helluntaiseuran kastealtaaseen. Hän tuli sieltä terveenä. On asioita, joissa tarvitaan päättäväisyyttä. Uskon olemus on määrätietoisuus. Minä pidän kiinni. Jopa sellainen, että maksoi mitä maksoi, minun elämäni nyt rakentuu Jumalan sanan varaan ja pohjalle. Kun Jumalan sanan julistajana toimii ja kulkee eri seurakunnassa, niin kokee tämän asian tarpeellisuuden tänä päivänä erityisesti. Ja joutuu kyselemään itseltä, että mitä minä julistan, mitä minä tarjoan ihmisille. Onko minun tietoisuuteni Kristuksesta sellaista, että se heittää ikään kuin varjon Kristuksen kirkkauden ylle. Tuonko minä heille riisutun Kristuksen vain siinä merkityksessä, mitä hän on, niin kuin Paavali sanoi, että hän tulee Kristuksen täydellinen siunaus mukanansa. Sen minä tiedän. Parantaja on näillä juhlilla. Hänen nimensä on Jeesus Kristus. Ja joskus täytyy aivan niin kuin askelmerkkejäkin korjata, niin kuin tiedätte vaikka pituushypyssä, jos askelmerkit ei ole kohdallaan, niin voi olla, että ponnistat puoli metriä lankun takaa ja tulos näkyy sen mukaisesti. Joskus tulee sellainen jopa kiusaus, että tehdään vaan jonkinlainen tulos. Varmistetaan, että saadaan tulos. Otetaan niin varovasti tämä asia, että jonkinlainen merkintä jää johonkin. Mutta minusta tuntuu siltä, että Jumala sanoo, että tarkistetaan pojat nyt askelmerkit. Minä haluan, että me ponnistamme lankulta. Sillä mä olen huomannut myöskin, että kaikki nämä ihmeet, mitkä tässä kirjassa ovat, nämä ovat myötätuulituloksia. Jumalan henki ja Jumalan tuuli, kun alkoi vaikuttamaan sydämessä. Tuli uskon henki Jeesuksen valtasuuruuteen. Toimittiin uskossa ja alkoi tapahtumaan asioita. Jokainen Jumalan ihme on myötätuulitulos. Kun Jumala vaikuttaa, Nasaretissa oli vastatuuli. Mutta Jumalan tuuli puhaltaa näillä juhlilla. Puhaltaa uskon tuulena ja herättää ja kipinöi meissä uskon mahdollisuutta Jumalan parantavaan voimaan. Minä uskon, että tämä on viesti meille kaikille yhdessä, mutta varmasti myöskin jollekin Johannekselle, joka odottaa ja kaipaa Jumalan kosketusta. Tänä keväänä, kun saimme, en tiedä kuinka moni sen sai, mutta me olimme yksi, jotka saimme postia, nimittäin sinapin siemeniä, tuli pussissa postin kautta. Mulle tulee joko Raihan Ponkke, joku lehti, ja ilmeisesti kaikille lehden tilaajille tai jolle lehti tulee, niin lähetettiin tällainen vähän uskonpiristys. Oli sinapin siemeniä siinä pussissa. Ja no, me laitoimme ne ruukuun tai vaimo laittoi, ja meillä oli aika monta jukurtipurkkia siinä ikkunalaudalla. Sitten uskon sinapin siemeniä kasvamassa. Evankelista tarvitsee sellaista. No vaimo oli jossakin hankkinut sitten vielä jotakin kukkia, kuulemma jotain ihmekukkia. Ja ne oli siellä, ne ihmekukat oli myöskin siellä samalla laudalla, missä oli nämä sinapin siemenet. Ja minä totesin vain ja tajusin, että nyt on sellainen kasvuympäristö, että varmasti kasvaa nuo ihmekukat. Kun oli uskon siemenet siinä ympärillä, ja minä uskon näin vielä tänä päivänä, jos uskon siemen saa kasvaa meidän sydämessämme, alkaa tapahtumaan Jumalan ihmeitä, Jumalan tekoja. Onhan niitä tapahtunutkin, Jumalan kiitos. Olin tuossa hiljattain Parkanossa pitämässä kokousta ja ehtoollispuhetta. Ja kokouksen aikana laulettiin erästä laulua, ja sanotaan näin, että sairaat ja heikot hän parantaa.
Ja laulot hyvin innokasta laulua ja lauletin sairaat ja heikot hän parantaa, sairaat ja heikot hän parantaa. Sanoin puheessani, että veljet, pitäisiköhän meidän vähän muuttaa noita sanoja, niin vähän niin kuin nykyajan mukaan, että sairaat ja heikot hän saattaa parantaa. Mutta en saanut lupaa veljiltä, että sitä muutettaisiin, se jäi sellaiseksi. Parkanossa lauletaan vielä, sairaat ja heikot hän parantaa. En tiedä, miten täällä lauletaan tämän viikonlopun jälkeen, mutta minä uskon, sekin on Jumalan sanan mukaista. Sairaat ja heikot hän parantaa. Hän on parantaja. Hän koskettaa ihmisiä. Eikä koskaan tiedä, mitä tapahtuu, kuulkaa, kun me kokoonnumme hänen nimessänsä. Kun hän synnyttää meissä luottamusta Jumalan puoleen. Tänä iltana me olemme tulleet hetkeen, jossa me voimme käydä Jumalan eteen. Me voimme rukoilla, etsiä Jumalan kasvoja. Karvialla oli eräs veli, ja vieläkin on postin kantaja, oikein ammatiltaankin. Vai mikä se termi heillä nykyään on, en tiedä, mutta näin minä ymmärtäisin. Eränä päivänä, samoin aikoin kun Benny Hinn kävi Seinäjoella, ja herätti paljon kysymyksiä helluntaikansa ja muidenkin keskellä. Minun täytyy sanoa, että mä olin noissa kokouksissa mukana ja minä nautin. Sain ylistää Herraa ja uskoin Jumala oli mukana. Se herätti monenlaisia keskusteluja vähän joka puolella ja jotkut mainingit tulivat sinne Karviaankin asti. Ja tämä eräs perhe oli siellä juuri tullut uskoon ja me ajattelimme, että jos he kuulevat tästä, niin mitä se vaikuttaa heihin. Ja me oikein toivoimme sydämessä, että me pääsisimme tuon perheen luokse kertomaan, mitä Raamattu sanoo, että Jeesus todella parantaa vielä tänä päivänä. Ja ihme ja kumma oli se, että he kutsuvat meidät kotiinsa saunomaan ja me otimme kutsun vastaan ja koimme, tässä on Jumalan vaikutusta nyt. Ja menimme sinne ja saunoimme ja koko tuon päivän tai iltapäivän me puhuimme, mitä Jeesus on tehnyt, mitä Jeesus tekee ja omista kokemuksistamme. Sitten kun lähdimme siitä pois, tämä perheen isä sanoi, että ollaan vielä hetki rukouksissa ja hän sanoi siinä, että rukoilkaa myöskin mun korvani puolesta. Ei hän selittänyt siinä yhtään mitään, mutta me kävimme rukouksiin. Se oli perjantai-ilta ja rukoilimme Jeesuksen nimessä, että Herra koskettaisi veliä. Tuli sunnuntai-aamu ja tämä veli herää Jumalan ihmeeseen. Hän sanoi, hän aamulla ihmetteli sitä, kuinka hän kuulee sillä korvalla kellon äänen. 14-vuotiaana hän oli saanut nuolen korvaansa velipojan kanssa, kun olivat ammuskelleet. Ja nuoli tuli niin kohti, että hänen piti kääntää päänsä, ettei tulisi silmiin. Ja se lenti suoraan korvasta sisään. Se rikkoi korvaa ja se ihan täysin kuuroksi mennyt tosin, mutta se vaivasi häntä 26 vuotta. Ja siinä perjantai-iltana me yksinkertaisesti vain Jeesuksen nimessä rukoilimme hänen puolesta. Ja sunnuntai-aamuna hän kokee Jumalan ihmeen. Hän kuulee korvalla kellon äänen. Vuosia myöhemmin kysyin häneltä, että onko se säilynyt. Oli säilynyt. Jumala ilmestyi. Koskaan emme tiedä, mitä Jumala tekee. Inhimillisesti pieni rukoushetki voi muuttua mitä väkevämmäksi kokemukseksi ihmisen elämässä. Tämä Jeesus on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti.